บทที่9พระเยซูทรงรักษาคนตาบอดแต่กำเนิดเมื่อพระองค์เสด็จดำเนินไปนั้นทรงเห็นชายคนหนึ่งตาบอดแต่กำเนิดและพวกสาวกของพระองค์ทูลถามพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าใครได้ทำผิดบาปชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาจึงเกิดมาตาบอดพระเยซูตรัสตอบว่ามิใช่ว่าชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาได้ทำบาปแต่เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขาเราต้องกระทำพระราชกิจของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่เมื่อถึงกลางคืนไม่มีผู้ใดทำงานได้ตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกเราเป็นความสว่างของโลกเมื่อตรัสดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงบ้วนพระเขละลงที่ดินแล้วทรงเอาพระเขละนั้นทำเป็นโคลนทาที่ตาของคนตาบอดแล้วตรัสสั่งเขาว่าจงไปล้างโคลนออกเสียในสระซิโลอัมเถิดซิโลอัมแปลว่าใช้ไปเขาจึงไปล้างแล้วกลับมาก็เห็นได้เพื่อนบ้านและบรรดาคนที่เคยเห็นชายคนนั้นเป็นคนขอทานมาก่อนก็พูดกันว่าคนนี้ใช่ไหมที่เคยนั่งขอทานบางคนก็พูดว่าใช่คนนั้นแหละคนอื่นว่าไม่ใช่แต่เขาเหมือนคนนั้นตัวเขาเองพูดว่าข้าพเจ้าคือคนนั้นเขาทั้งหลายจึงถามเขาว่าตาของเจ้าหายบอดได้อย่างไรเขาตอบว่าชายคนหนึ่งชื่อเยซูได้ทำโคลนทาตาของข้าพเจ้าและบอกข้าพเจ้าว่าจงไปที่สระซิโลอัมแล้วล้างโคลนออกเสียข้าพเจ้าก็ได้ไปล้างตาจึงมองเห็นได้เขาจึงถามว่าผู้นั้นอยู่ที่ไหนคนนั้นบอกว่าข้าพเจ้าไม่ทราบพวกฟาริสีสอบสวนเรื่องการรักษาคนตาบอดเขาจึงพาคนที่แต่ก่อนตาบอดนั้นไปหาพวกฟาริสีวันที่พระเยซูทรงทำโคลนทาตาชายคนนั้นให้หายบอดเป็นวันสะบาโตพวกฟาริสีก็ได้ถามเขาอีกว่าทำอย่างไรตาเขาจึงมองเห็นและเขาบอกคนเหล่านั้นว่าเขาเอาโคลนทาตาของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ล้างออกแล้วจึงมองเห็นพวกฟาริสีบางคนพูดว่าชายคนนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะเขาไม่ได้รักษาวันสะบาโตแต่คนอื่นพูดว่าคนบาปจะทำหมายสำคัญเช่นนั้นได้อย่างไรพวกเขาก็แตกแยกกันเขาจึงพูดกับคนตาบอดอีกว่าเจ้าคิดอย่างไรเรื่องคนนั้นในเมื่อเขาได้ทำให้ตาของเจ้าหายบอดชายคนนั้นตอบว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะพวกยิวไม่เชื่อว่าชายคนนั้นตาบอดและกลับมองเห็นจนกระทั่งเขาได้เรียกบิดามารดาของคนที่ตากลับมองเห็นได้นั้นมาแล้วถามว่าชายคนนี้เป็นบุตรของเจ้าหรือที่เจ้าบอกว่าตาบอดมาแต่กำเนิดทำไมเดี๋ยวนี้เขาจึงมองเห็นบิดามารดาของชายคนนั้นตอบว่าข้าพเจ้าทราบว่าคนนี้เป็นบุตรของข้าพเจ้าและทราบว่าเขาเกิดมาตาบอดแต่ไม่รู้ว่าทำไมเดี๋ยวนี้เขาจึงมองเห็นใครทำให้ตาของเขาหายบอดข้าพเจ้าก็ไม่ทราบจงถามเขาเถิดเขาโตแล้วเขาคงเล่าเรื่องของเขาเองได้ที่บิดามารดาของเขาพูดอย่างนั้นก็เพราะกลัวพวกยิวเพราะพวกยิวตกลงกันแล้วว่าถ้าผู้ใดยอมรับว่าผู้นั้นเป็นพระคริสต์จะต้องอเปหิผู้นั้นเสียจากธรรมศาลาเหตุฉะนั้นบิดามารดาของเขาจึงพูดว่าเขาโตแล้วถามตัวเขาเองเถิดคนเหล่านั้นจึงเรียกคนที่แต่ก่อนตาบอดนั้นมาหาเป็นครั้งที่สองและบอกเขาว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดเรารู้อยู่ว่าชายคนนั้นเป็นคนบาปเขาตอบว่าท่านนั้นเป็นคนบาปหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทราบก็คือว่าข้าพเจ้าเคยตาบอดแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามองเห็นได้แล้วคนเหล่านั้นจึงถามเขาว่าเขาทำอะไรกับเจ้าบ้างเขาทำอย่างไรตาของเจ้าจึงหายบอดชายคนนั้นตอบเขาว่าข้าพเจ้าบอกท่านแล้วและท่านไม่ฟังทำไมท่านจึงอยากฟังอีกอยากเป็นสาวกของท่านผู้นั้นด้วยหรือและเขาทั้งหลายจึงเย้ยชายคนนั้นว่าเองเป็นศิษย์ของเขาแต่เราเป็นศิษย์ของโมเสสเรารู้ว่าพระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสแต่คนนั้นเราไม่รู้ว่าเขามาจากไหนชายคนนั้นตอบว่าช่างประหลาดจริงๆที่พวกท่านไม่รู้ว่าท่านผู้นั้นมาจากไหนแต่ท่านผู้นั้นก็ยังได้ทำให้ตาของข้าพเจ้าหายบอดพวกเรารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ฟังคนบาปแต่ถ้าผู้ใดยำเกรงพระเจ้าและกระทำตามพระทัยพระองค์พระองค์ก็ทรงฟังผู้นั้นตั้งแต่เริ่มมีโลกมาแล้วไม่เคยมีใครได้ยินว่ามีผู้ใดทำให้ตาของคนที่บอดแต่กำเนิดมองเห็นได้ถ้าท่านผู้นั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้ว ก็คงไม่สามารถทำได้เขาทั้งหลายตอบคนนั้นว่าเองเกิดมาในการบาปทั้งนั้นและเองจะมาสอนเราหรือแล้วเขาจึงอเปหิคนนั้นเสียพระเยซูทรงได้ยินว่าเขาได้อเปหิคนนั้นเสียแล้วเมื่อพระองค์ทรงพบชายคนนั้นจึงตรัสกับเขาว่าเจ้าวางใจในบุตรมนุษย์หรือชายคนนั้นทูลตอบว่าท่านเจ้าข้าผู้ใดเป็นบุตรมนุษย์ซึ่งข้าพเจ้าจะวางใจในพระองค์ได้พระเยซูตรัสกับเขาว่าเจ้าได้เห็นท่านแล้วท่านผู้นั้นเองที่กำลังพูดอยู่กับเจ้าเขาจึงทูลว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์วางใจแล้วเขาก็กราบไหว้พระองค์พระเยซูตรัสว่าเราเข้ามาในโลกเพื่อแก่การพิพากษาเพื่อให้คนทั้งหลายที่มองไม่เห็นกลับมองเห็นและคนที่มองเห็นกลับตาบอดเมื่อพวกฟาริสีที่อยู่ใกล้พระองค์ได้ยินอย่างนั้นจึงกล่าวแก่พระองค์ว่าเราตาบอดด้วยหรือพระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าพวกท่านตาบอดพวกท่านก็จะไม่มีความผิดบาปแต่บัดนี้ท่านพูดว่าเรามองเห็นเหตุฉะนั้นความผิดบาปของท่านจึงยังมีอยู่